Назарій Гусаков. Вірно все. Громадський активіст, волонтер, чудова людина і, зокрема,
українець.
Українець. Дякую, Саша, що уточнив, бо ж невідомо, всі думали, що він з Штатів приїхав. І, боже, це...
Просто єбанутий.
Просто...
Так, саме так мав би і початися.
Ідеальний подкаст.
Ідеальний подкаст,
да. Ком'юніті-менеджер в Наві.
Наві,
так.
Назар, Назарій.
Раді тебе бачити.
Дуже.
У нас,
ти радий, взагалі, що ти погодився?
Привіт, пацани. Я невимовно радий.
То дуже добре, то дуже добре. Ти радий?
Я дуже.
Я теж дуже радий.
Так, що ти зразу маєш перше питання?
Так, зразу перше питання, тому що ми коміки, і коміки будуть жартувати. Назар, давай так. Кожен раз, коли я дивився випуски з тобою, і хтось з знайомих казав, блін, а як можна, типу, жартувати? Ну хіба можна жартувати з Назаром? То Назар, можеш зразу чітко сказати, де є межа, як можна жартувати от, до людей з СМА? Чи там, наприклад, до людей з інвалідністю? Чи є межа, чи нема? І, ну, щоб чітко і ясно, щоб люди зрозуміли.
Привіт, хлопці, привіт, глядачі, радий вас бачити. Першочергово хочу подякувати нашим Збройним силам України, хлопцям і дівчатам за те, що ми маємо змогу в такій гарній компанії вдома з рідними людьми зібратися і поговорити. Зі мною абсолютно межі немає ніякої, всі межі нахуй стерті, так що можете себе почувати максимально вільно і немає якоїсь табуйованої теми, на яку я би не міг поговорити.
Ну просто я знаю, що там, ну, я як і лікар часто стикаюся з людьми з інвалідністю, і я розумію, це абсолютно з кожним питання індивідуальне в плані його особистих меж, тому що хтось, допустимо, такий відкритий, як ти є, хтось навпаки там, ну, будь-який жарт в свою сторону сприймає як образу. Ну, так як ти сприймаєш жарти в свою сторону, так як ти сам про себе жартуєш, там, поки там готувався цей подкаст за кадром, як ти нас підйобував. Ну, типу, це неймовірно круто, і це заслуговує.
Да, круто
великої...
і обідно.
Місцями нам обідно.
Ти нам обідно?
Це дуже круто. Скажи, будь ласка, чи було хоч раз тобі обідно за жарт? Чи це ж просто так, оця така гумористична броня, вона стала...
Я ще доповню, сорі, чуть-чуть тебе доповню. Чи тобі було обідно? І з кількох людей ти обідив своїми приколами?
Ну, першочергово, не надійте, що я вас перестану підйобувати. Зйомка цьому не завада.
Дякую.
Ви правильно кажете, що в кожної людини є своя межа. Я можу говорити виключно за себе. Тому що, на превеликий жаль, не дивлячись на те, що останнім часом, знову ж таки, на превеликий жаль, людей з інвалідністю значно більше. Але в нас все-таки, як би ми не прагнули до інклюзії і до безбар'єрства, працювати нам ще є дуже багато над чим. Але в якійсь мірі ця проблема від нас, від людей з інвалідністю. Тому що дуже непросто, я служу по собі, дуже непросто виходити за рамки себе. І я завжди кажу, що інклюзивність починається з твоєї голови. Тобі поставлять вдома пандус, ліфт, тебе поселять на перший поверх в будинок. Якщо в тебе немає тої інклюзивності і доступності в голові, де ти хочеш виходити за межі цього непростого світу, в якому ти опинився, ніхто і нічого тобі не допоможе. І був в нас жарт недавно. До мене пише дівчинка серед ночі, вона за мною слідкувала. Давно вже Інстаграм, і каже: Назар, слухай, а як от досягнути того рівня самоіронії, сарказму, який ти досягнув, і от виходити за свої межі, не соромитись свого неідеального тіла. Як з'ясувалося, в неї теж є інвалідність, звісно, що я без імен буду, в неї теж є інвалідність, і вона починає до мене говорити на тему сексу. І каже, як от у тебе це відбувається, чи все нормально, бо от в мене й... Після того, як я почала ставати дорослішою, я почала вивчати своє тіло і знаю свою інвалідність. Він в мене є, але мені це не так легко дається. Я думаю, блін, ну треба розпитатися більше дівчинку, щоб хоча б розуміти, з чим, ну, з ким я говорю, яка є вада.
Ви поїбалися?
Ще поки що ні.
Таке, чітко.
Вона каже, ну, в мене ДЦП. Ну, ага. Я довго в кишеню за жертвом не лізу, я кажу, слухай, ну, дивись, в мене теж є нюанси, там, зробити куні дівчині, я маю пояснити, як до мене там, ага, лягти, підсунути, сісти і так далі. Тому кажу, скажу тобі так, якщо під час сексу, наприклад, під час оральних ласок, ти слинишся, то не парся. Під час мене то це плюс.
Опа.
Блін, це круто.
Тому тут все дуже індивідуально. Я одразу... Вона сприйняла цей жарт, вона посміялася, але є достатньо людей, я знаю навіть мінімум одну людину зі свого оточення, яка вже близько 30 років з хати не виходить.
Типа через те, що...
Через те, що нема доступності. Нема ліфта, це старий будинок, ліфт якщо є.
Ого.
А там ще такий будинок, там ліфт зупиняється не на поверсі, а між поверхами. Угу. Тобто її все одно треба нести. Або вниз півповерха, або вверх.
Ну я справді знаю людей, типу, до яких ми приїжджали на виклик. Одна жінка більше 30 років не виїжджала в центр.
Угу.
І 17 років не виходила з, не, за межі будинку. І щось близько 10 років за межі квартири.
А я так розумію, після того, як Андрій Іванович мером став, вона каже, ну, я не
буду. Я тобі скажу більше, що там виходить, що вона, ну, типу, це було доніше, то мені здається, що я навіть не впевнений, що вона за незалежної України була на площі Ринок.
Ага.
Настільки все.
А ти, ну, от ти виходиш, ти стараєшся використовувати на максимум це життя. Ти весь такий оптимістичний, самоіронічний, тобі через 2 місяці 30 років. І, ну, ти ж не всі 30 років був такий, так, пацани, ну, от так в мене сталося, от так я таку маю хворобу, ну, і хуй з ним, я буду жити в кайфі. Типу, це, по-любому ж був період, коли ти думав, ну, бля. Ну,
Дмитро, не... я казав, багато не пізде, я
да.
Бачите,
не дякую, не,
ти правий, до 18 років, приблизно, до 19, щоб уявити отак, що я приїду до вас і з вами буду сидіти, розмовляти абсолютно вільно, це було за межами реальності. Це був сором'язливий хлопчина, який зупинити дівчину познайомитися, а тим більше сказати, що там ти її хочеш, чи ти маєш на неї якісь плани, це було щось за межами фантастики. І потім я зрозумів, що за мене, про мене ніхто не розкаже. І з того часу почалася праця над собою. Мене часто питають, що для того робити. Немає такої пігулки і якогось рецепту. От роби те-те-те і те, і ти там за 2-3 роки станеш більш комунікабельний, відкритий і так далі. Це все дуже індивідуально. І це велика праця над собою. І якщо ти сам собі не поможеш, першочергово, тобі не допоможе ніхто. Тебе може оточувати багато друзів, подруг, казати, який ти охуєнний, як все класно, виходь на вулицю. Якщо ти сам оцей бар'єр не подолаєш, тобі не допомогти.
Санька, знаєш, яку піцу ніколи не пробували черепашки-ніндзя?
Яку?
Квадрат піцца. Але в тебе є можливість її скуштувати. А якщо ти ще використаєш промокод стендап, який є от внизу можна знайти, то ще м'ясну будеш мати в подарунок.
О, класно.
Скористайтесь і ви цією прекрасною функцією. Всі деталі під цим відео.
Питання, я просто що до тої теми підвів, ясно, що щось відбулося в житті, що ти якось свідоміше став, і ти зрозумів, ну, я приймаю себе
ну,
таким, яким я є.
Дозрівання.
А до тебе дозрівання в тому числі. Я думаю, може, це типу, якусь книгу прочитав, яка тебе надихнула на то, чи ти, може, якийсь фільм глянув, типу,
взагалі, наскільки ефективні от, мотиваційні книги?
Типу,
я не
сказали?
Знаю, тому що я сам для себе мотиватор. У мене немає от такого. Я колись, як був в Італії, і мене італійці запитують, кажуть, блін, як звати того
Чао.
Чувака?
Yeah.
Чао, какао. Як називається цей чувак, що не має руки, ніг, завжди забуваю.
Ніг Вуйчич.
І вони сидять, ми сидимо, їмо піцу, п'ємо вино. Італійці мене питають на італійській мові, кажуть, як ти ставишся до Ніка Вуйчича? Чи він тебе мотивує, чи ні? Я без будь-якого сорому сказав.
Кажу, хто це, блядь?
Я без будь-якого сорому сказав, кажу, ну класний чувак. Ми маємо розуміти, що гарно попрацювали над його медійкою, щоб ми так його сприймали. Але для мене він не є мотиватор. Але це не в ньому проблема, це в мені проблема або не проблема. Просто для мене не є, в мене немає якихось ікон, до кого би я прагнув. Для мене ікона я вчорашній, щоб я не робив тої хуйні, яку робив вчора.
А ти вчора наробив хуйні?
Я да? От перед вами наробив хуйні.
Вчора
в машині. Якраз в машині.
Дивіться, просто на етапі типу дитинства такий як центр булінгу є школа. Ну, це де булили всіх за будь-що. І як в тебе відбувався шкільний процес, чи тебе булили?
Були тільки я. Ну, в школу я ходив безпосередньо в школу до 5 класу, коли в тебе одна вчителька, і тобі не треба між кабінетами пересуватись. Абсолютно такого не було. В мене клас був свідомий, вчителька розуміла, що я з інвалідністю, що буде така додаткова увага до цього учня. Дуже класно сприйняли, я завжди сидів з різними чи дівчатами чи хлопчиками, вони на перерві допомагали мені, витягували з сумки, з рюкзака підручники, зошити, книжки і так далі. Подавали там бутерброди, якщо я брав з собою. Абсолютно того нічого в мене не було. Тому ну, це мені не знайоме. А потім вже після 5 класу було навчання на дому. Ну, то все ще працює.
А ти коли в школі вчився ще, то ти виходив до дошки, чи тебе з місця питали?
Я, доску до мене, знімали доску, ставили на парту, я крейдою хуярю.
Ну, ти відмінник був?
Так, я вчився дуже добре, були завжди грамоти різні, по математиці особливо, любив математику різні, як вони називаються?
Ну, українська мова?
Так. Література,
музика.
Резов, конкурси різні, і там завжди мені воно давалося. І так само мови, вивчати мови мені подобалося.
Круто. А, то ти давав списувати, так, правильно?
Типу, що, ну, дуже круто, що
так, у мене була, у мене була вчителька з математики, то була дуже класна вчителька. Вона приходила зразу на два уроки. Перший урок ми робили класний, другий урок ми робили домашні, і вона мою домашку брала і по ньому перевіряла домашнє завдання.
Прикольно. І що, ну, дуже круто, що типу, насправді попався адекватний клас, що нічого, типу, що навіть, ну, типу, навіть за вуха тебе велике не підйобували?
Ні, тільки коли день народження, та
Санка. А мене підйобували.
Та Санка, то...
То видно. Ні, я пам'ятаю смішний випадок просто життя. Я раз бачив на великій перерві якийсь старший, у мене молодший брат ще є, на півтора року. Ну, так, а в школі це два роки різниці, два класи. Мого брата тягнув за вухо, якийсь старший тіп. Я підійшов, старший за мене. Я хотів підійти йому дати тягла, і він і мене почав тягнути за вухо. Двох тіпів просто тримав.
Санка, ти кремень.
Я поставив на місце, типа, за секунду. Слухай, я знаю, що в загальному питаюся, от ти сам собі мотиватор, це круто. А є, ти вже для когось, може, ти в курсі?
Може, маєш якийсь фідбек, то ти сказав, що ти когось надихнув.
Якби не Назарі, я би...
Ота, це звичайна річ, насправді, на мене. Я сприймаю дуже з великою повагою це. Воно, звісно, мені вже не робить там якоїсь приємності, бо я звик до того.
До шани, поваги і популярності, так?
Ну, що зразу приходять на коліна, стоять перед ним. І...
Ти вибач, що ми не на коліна, якщо
ну,
що.
Там ж не видно під столом. І от зараз, буквально тиждень тому, зараз дуже військові підтримують, прямо з окопів. І коли відбувався ось цей збір, і військові прямо писали і казали, Назар, ми дуже надіємося, що тобі ті ріки допоможуть, тому що ми потребуємо тебе більше в інфопросторі. Тому що ти класно мотивуєш людей, і зараз така ситуація, що людей з інвалідністю стає все більше, а ти дуже класно подаєш людям приклад на своєму житті, що які би не гаразди не сталися, це не гейм-овер, не кінець, продовження є. Воно важке, звісно. І я завжди говорю, мене питаються, от, Назар, як тобі не ходити? Я кажу, ну ви розумієте, спінальна м'язова атрофія – це така хвороба, що якщо б я не ходив, просто не ходив, це саме безболісна штука. А оце інше, що пов'язане з тою хворобою, це значно гірше. І я розумію, що так як я не знаю іншого життя, мені легше. А якщо людина свого півжиття свідомо ходила, вона могла собі дозволити все те, що не можу дозволити я, і потім вона сідає, наприклад, в крісло колісне. Ну, це, напевно, трошки інша історія. Людині важче вчитись жити по новим правилам, які диктує життя.
Ну, так. Да. До речі, з твоєї точки зору навіть не думав.
Я думаю, що це
важливий фактор,
психологічно
насправді.
І морально дуже складно. Не забити, типу, хер і сказати, блін, моє життя стало зовсім інше. Я банально не можу там собі стакан з водою підняти. А ще рік тому я це все міг робити. Як так може бути? І от тут важливо не здатись. Тому що якщо ти даєш слабину десь на якийсь місяць-два, тобі здається, що ти потім повернешся. Не повернешся. Воно затягує в таку яму, що тобі потім дедалі важче з неї вилазити.
А скажи, як, допустимо, у батьок, чи то, що у них появляється ну, інвалідність, до якої, ну, типу, вони працювали на одних роботах, зараз починають працювати, пробують себе шукати на других, тому що вони не можуть виконувати ту роботу, яку вони робили, або в тому об'ємі. Як знайти роботу людям з інвалідністю? Тому що, я знаю, що багато, наприклад, ну, багато контор приймають до себе на роботу, активно, як навпаки, залучають. Наприклад, навіть той самий супермаркет Ашан, що стосується працівників на касах, там, чи багато IT-компаній також беруть участь, тому що найважливішим є саме твої інтелектуальні здібності. І чи є якісь, допустимо, організації, чи сайти, чи якісь, я не знаю, групи людей, які якраз допомагають знайти роботу людям з інвалідністю?
Я знаю, що є певні сайти, є навіть HR, які, коли почалася війна і почали звільнятися більше людей з інвалідністю, знаю, що навіть HR для себе робили таку місію допомагати тим людям з працевлаштуванням, і самі на них виходили, якось починали комунікацію, питали, в чому ти себе бачиш, як тобі допомогти і так далі. Але мені здається, що тут першочергово має працювати влада країни, влада міста над тим, аби людина не закрилась собі, і розуміла, що життя продовжується, і для тебе в тому числі знайдеться якась праця. І так само, от ви великі молодці, ви сьогодні покликали мене. І я думаю, що дуже багато інфлюенсерів мали би працювати в такому ж ключі. Кликати до себе більше людей з інвалідністю, чи звичайною, чи набутою після війни, вже під час війни. Тому що я рахую, що за тими людьми зараз, напевно, найближчі років 10-20, майбутнє нашої нації. І завдяки ним ми швидше станемо, так як ми любимо казати, європейським містом, європейською країною. І тоді буде проявлятися інклюзивність. Бо я дуже не погоджуюся з тою думкою, що людина повертається з війни, отримує інвалідність, і вона має соціалізуватися в спільноті. Ніхуя. Це ми маємо соціалізуватися до нього. Йому і так непросто.
А от, до речі, про інклюзивність європейського міста. Тобі Львів по рівню підготовленості для того, щоб людям з інвалідністю було комфортно пересуватися, ті самі пандуси, ті самі нормальні бордюри. У нас нормальний рівень, як тобі здається? Ну, давай можемо почати навіть з того району, звідки ти. Чи з Новодівки. Ми про це можемо говорити?
На районі нормально, тому що протягом останніх років 5-6 я всі центральні вулиці, де я їжджу, гуляю, я понизив бордюри. Тобто я розумів, що мені там, наприклад, якщо мої рідні зі мною гуляють, вони вже звикли, їм нормально. А якщо, от, наприклад, ви б мене везли, ви б охуєли. Тому що це складно, якщо, наприклад, ну, людині на ногах вона не бачить ті маленькі вибоїни в асфальті, чи той мінімальний піднятий бордюр, йому все одно, він не звертає на уваги. А як коли ти на візку, для тебе той мінімальний дискомфорт, він завдає перешкод. І Левандівка та, вона вже понижена, вона, в принципі, інклюзивна. З приводу інших районів, я тобі скажу, я в центрі був останній раз минулого року, чи півтора роки тому. Я пам'ятаю, що дуже багато місць просто були недоступні, тому що де є тротуари, там стоять майданчики літні, ти повз них не проїдеш, а виїжджати на проїжджу частину, там бруківка, і ти по ній не можеш.
Ну, ти не фанат
а ти бачиш,
так? Так, я не фанат бруківки.
Історичної цінності міста, не фанат.
Скажи, будь ласка, чи ти бачиш, чи наше місто робить якісь кроки?
Так, беззаперечно роблять, але дуже важливо, щоб то, знаєш, не був такий тимчасовий хайп. Бо зараз про це модно говорити, якщо ти про це не будеш говорити, тебе спільнота заклює. І мені дуже було, я навіть написав комент, я рахую, що це дуже великий факап медійників Андрія Івановича, тому що коли півроку тому, десь приблизно, вони написали новину, що вони будуть знімати слой бруківки для того, аби люди з інвалідністю, які отримали її під час війни, нарешті бачили усі куточки нашого міста. Я писав про це допис, і я казав, Андрій Іванович, я не знаю, чи я вас здивую, але люди з інвалідністю були до війни і будуть після війни. І коли зараз ваші медійники акцентують увагу лише на тих людях, які зараз набули інвалідність? А чи не вбачаєте ви трошки недоречним, коли ви забуваєте всіх тих, які були до? І це не проблема Андрія Івановича. Я розумію, що це медійники писали допис, але медійники ви є обличчя Андрія Івановича.
Ну так, а от, до речі, зараз, ну так, реально велика кількість людей з інвалідністю з'явилася через війну. В тебе ж, ну, тобі постійно треба збирати великі суми грошей. От зараз тобі, от постійні збори для військових, тобі важче акумулювати гроші, там, ну, грубо кажучи, просто для того, щоб ти вижив. Бо я деколи навіть там бачив пости в тебе в соцмережах, я ще один рік прожив, молодець, дякую, що підтримуєте, дякую, що донатите. І от зараз, як ситуація? Тобі зараз прям треба виборювати кожну гривню?
Чи можливо, навпаки, легше стало збирати?
Ну, в принципі, для мене досвід збору – це перший раз у цей рік. Він трапився дуже спонтанно, я... Минулого року, напередодні свого 29-річчя, подумав, що, блін, ну от ви всі так кажете, Назар так багато робить для нашого міста, треба жити, треба продовжувати. Я розумію, що мої... Чому це трапилось? Тому що я в лютому місяці минулого року, якраз рік тому, захворів на ковід ще раз і захворів на дуже важкий бронхіт. Тобто я 3 тижні тупо лежав, температура була 39, не збивалася. А щоб ви розуміли, для людини зі спінальною м'язовою атрофією кожен день з температурою ти втрачаєш ті можливості, які не вернути. І я полежав 3 тижні просто пластом, і я сідаю в візок, беру телефон в руки, а я розумію, що мені банально телефон в руках стало важко тримати. Через те, що я 3 тижні лежав, нічого не робив, і воно настільки вплинуло. І я пишу перший допис, його почали дуже активно репостити. Самий перший такий вагома людина, яка почала репостити ці збори, став Михайло Ткач, журналіст «Української правди». І після них Настя Борема, комунікаційниця «Бігус.Інфо». Mm-hmm. І це, в принципі, от таких 2 стовби, на яких тримався рік часу інформаційна підтримка. Вони весь час репостили ті збори, за що їм велика дяка. Перших декілька місяців було дуже класно. Збиралося само. Тобі не треба було придумувати якісь велосипеди, танці з бубнами, не заохочувати якось людей. Перших 3 місяці донатили. Потім почався спад, але це не тільки моя історія, це загально українська історія, коли вже донати потрібно вигризати. І потім воно впало. Тобто навіть на одну банку 250 тисяч, щоб зібрати, це було достатньо складно.
Ну добре, а так, щоб ми конкретно цифрами тобі, я знаю, що ти на одному подкасті. Мільйон в місяць?
Так.
Тобі?
Так. Ну, 3-4 банки в місяць потребує людина зі спинальними атрофіями.
Якщо нема мільйону в місяць, а такі, напевно, місяці бувають, чи не буває?
Ну вони, так, я не продікувався рік часу ну.
Кожний твій пропуск лікування – це якийсь удар по
воно
здоров'ю?
Воно просто відкочується. Тобто я не можу сказати, знаєш, коли тобі вже 30 років, ніяке лікарство тобі панацею не стане. Ти вже не станеш більш здоровішим чи більш сильнішим. Воно просто підтримує, аби не стало гірше.
Угу. Ну, типу, мається на увазі, тобі може бути, типу, якщо, типу, не дай Бог, ще якийсь бронхіт, то ти, типу, вже й телефон не, в руках
так,
не зможеш
кожна,
тримати.
Кожна хвороба, я пам'ятаю, мені було 18 років, я попав в реанімацію. А 18 років ти вже попадаєш в реанімацію сам, вже з тобою ніхто лежати не буде, бо ти вже дорослий. І медсестри старалися, звісно, допомагати, там, знаєш, повертати, тебе піднімати, щоб пролишнів не було. Але тоді я відлежав копчик собі, і я тоді, полежавши 2 тижні в реанімації, от тоді вперше я зрозумів, що права рука в мене стала слабша, і мені прийшлося вчитись перевходити на ліворукий спосіб життя. Так, друче, тоді, я бачу в твоїх очах.
Питання, так?
Питання пропало.
Питання як співрозмовник.
Саша виглядає на дону, яку вічно турбує мастурбацію.
Я просто одружний, це нормально, що мене це турбує.
Вітаю, друзі, сподіваюся, вам наш подкаст цікавий та інтересний. І якщо він є таким, я пропоную вам зробити спільну гарну справу. Для наших військових медиків потрібно бойові рюкзаки. Вартість одного рюкзака – 53 тисячі гривень. Я би хотів вас попросити долучитися до нашого спільного збору і закупити хоча б два. Тому я відкрию банку на суму 106 тисяч. Зберемо на два – прекрасно, зберемо на один – добре, зберемо на три – чудово. Усі кошти будуть передані Сергію Притулі для закупівлі цих рюкзаків. Ну і як завжди, від себе я додаю 10 тисяч гривень. Дякую вам. Разом творимо нашу велику спільну перемогу.
А, окей, ну раз ми так... навколо тої теми ходимо безпосередньо. Ну ти ж цей лизати вмієш, любиш, практикуєш, правильно?
Типу, ти куні мастери, правильно розумію?
Ну вам не пропоную.
Ні, але
ти просто на майбутнє кажеш.
На твою особисту думку, ти хорош в цьому?
Я не знаю, я такі речі сам про себе не люблю говорити, це треба питати.
Ну, а ти що фідбек?
Це треба питати в дівчат.
Дівчат.
Великої кількості дівчат.
Ну, якщо ми говоримо вже про цю тему, то, знаєте, в принципі, хочеться, щоб наша українська спільнота ставала менш табуйованою, і ми всі розуміли, що в секс людей з інвалідністю така сама потреба, як всі інші. Це не означає, що якщо ми не ходимо чи якось виглядаємо по-іншому в ваших очах, що в нас цієї проблеми немає, і не треба її соромитись. Це абсолютно вільна тема, легка, про яку треба розмовляти. І хотілося б, щоб, в принципі, більше ставало секшопів в Україні, інклюзивних, бо, як відомо, динозаври вимерли через те, що не могли собі подручити. От 5 років я вже динозавр.
Ну, правильно, ти...
Тірекс, так би мовити.
Ну, ти не сам просто собі це робиш.
Ну, тут би жарт. От, напевно, десь років 5-6 тому твої фізичні можливості стали важчі, і ти сам себе, коли ти маєш якийсь стрес, задовільнити не можеш.
Окей, але ти тоді користуєшся...
Ні, користуюсь неправильне слово.
Добре, а яке правильно, скажи?
Блядь,
ти заїбав.
Санька, дохуя піздиш.
Я понял.
Взаємо насолода.
А, все, чітко. Чітко взаємо насолода. Ну, ти це, ти ж той. Ти ж той пікапер.
Ну, звісно.
Взаємо насолода.
Я бачу, ти вже тичеш.
Ні, у тебе, ну, типу, за тобою є слава, що ти, ну, типу, їбака сумасшедший. Скільки тебе було вже сексуальних партнерів, ти рахував?
Ну, не рахував, але приблизно.
Бо він джентльмен, таке, хай, як там, хай вони самі скажуть, що то я буду казати.
Не рахував, приблизно знаю, але не знаю і не впевнений, чи це буде правильно і етично говорити. Ну, скажу
можливо,
так.
Можливо, ти просто когось змотивуєш, типу, допустимо, що всі такі, вау, він такий бака.
Я от хотів сказати, що не потрібно думати, що якщо у вас інвалідність,
вот,
ви не
якраз
можете...
про то, типу, що ти ж... Ну, там, в когось, хто...
Біля 20.
Біля 20?
В натурі?
Так.
Ну, ти красава.
Але я не пишаюсь цим. Це, насправді, не те,
ну,
чим
я бачу,
вас...
Ну,
так, я бачу, як ти
не пишаюсь. Більше не пишаюсь, ти більше вийобаєшся зараз, бо в нас з батько, походу, сумарно менше.
Сумарно? Слушай, можна дзюнька помножити.
Чувак, ну це сильно. А тобі важливо, щоб партнер отримав оргазм? Чи
так,
ти тільки за себе дбаєш?
Ні, я першочергово думаю завжди за партнерку. Ну, звісно, якщо це не... На кого ти показуєш? Мені
на
трошки...
камеру, типу, зафіксуйте момент.
Я думав, ти на когось там натікаєш.
Так, ні, я показую. Заходь, зараз будеш йобаний. Ні, так... Ми не настільки готові до цього подкасту.
А нахуя я прийшов?
Дивись, подкаст, який я бачив з тобою, ну окей, ну, але ти ж такий, ну ти, зараз я правильно сформулюю, ти ж такий, що...
Добре подумай.
Санька, це люди дивиться, ти не привик до такого.
Ну ти ж, типа, стосунки будуєш, і тоді секс. Нема таке, що ти просто сексом займаєшся,
не
вітряний.
Завжди, не завжди.
Буває,
знаєш,
так, що просто...
Останніх 2 роки, 1.5, я вже не маю, буду відвертим говорити... У мене немає стимулу до якихось довготривалих стосунків. Я, в принципі, завжди говорю, там, пацани, дівчата, в нас немає 100 років життя запасу, щоб рік часу з тобою спілкуватися, пізнавати один одного,
ну,
а потім казати, слухай, а може би давай до чогось конкретнішого підійдемо. У мене немає такого. Для мене важливо, аби в мене була ота іскринка до людини. Мені вистачає 2-3 зустрічі, аби я зрозумів, чи мені цікаво з тою людиною. Це має бути не тільки про секс. Мені має бути з нею комфортно спілкуватися, ділитися своїми якимось падіннями і взлетами, проблемами, веселощами. Мені має бути з нею приємно проводити час. Але останніх півроку, якщо я спілкуюся з дівчинкою, ми нормально спілкуємося, ясно, що це не перший переписці адреса і приїжджай. Якщо мені з нею комфортно, я одразу розставляю пріоритети і для себе, і для неї, аби не забирати ні собі час, ні їй. Я кажу, слухай, ну я не готовий зараз до якихось серйозних стосунків, але до взаємоприємного проведення часу, для якогось спілкування, підтримки, я відкритий. Тобі це ок чи ні? Якщо вона каже, мені це не ок, вона шукає чогось серйозного, постійного, ну то на даний момент я ну якось до того не відкритий. Напевно, настав той момент, коли я більше шукаю від когось зарядитись, ніж зарядити когось. Хоча зазвичай відбувається навпаки.
Ну так, ти ж багато де
мотивуєш. Енергію, дуже багато енергії виділяєш.
А ти зазвичай приїжджаєш в гості чи до тебе приїжджаєш?
До мене.
Ти завжди, типу, на який день переписки ти пишеш, приїжджай до мене в гості?
Ну то як тобі, на перші.
Та я просто, я легкий на підйом.
Санька компанійський. Він одружений, його два рази просити не треба.
Не просто просиш з хати вийти, я виходжу.
Та ні, все насправді індивідуально. Не потрібно думати, от якщо дівчата там, чи хлопці думають, що от ви спілкуєтесь, ми з вами вже має бути секс. Та ні, деколи моральний і психологічний оргазм важливіший, ніж фізичний. Це все дуже індивідуально. Якщо ти бачиш, що дівчинка готова і їй теж це цікаво попробувати, все-таки секс зі мною це не типова історія. І великий шанс, що в тебе в житті більше такої хуйні не буде.
Що такий здоровий?
Ну, я тобі показував, ти що, забув?
Я мене пришибло.
Він просто ніколи таких великих не бачив, воно пам'ять виживає.
Що чохол.
А ти колись дівчині дік-пік кидав?
Звісно.
Типу, як верифікація, типу, приїжджає.
Так,
то я.
Кайф.
Ух, да, це
серйозні стосунки, добре. Ти мав серйозні стосунки?
Так, я нормально.
Ти було таке, що ти розбивав комусь серце, чи тобі? Чи
не бувало, що ти, типу, йшов стосунки? Ну, тобто,
ну, зраджував, наприклад.
Ні, була історія, коли я розумів, що дівчина до мене не байдужа, а в мене отрапилось те, що я їй казав вам. 2-3 зустрічі я побачив, ми спілкувалися, ми гуляли. Я бачив, що мені не пробуджується оцей інтерес як до жінки. Вона мені була симпатична як людина, і досі є симпатична як людина. Я завжди радо з нею поспілкуюся, підтримую. Але це сталася перша така жінка в моєму житті, коли я покликав її гуляти. Вона сіла напроти мене, і я сказав відверто, кажу, ну, вибач, але в мене немає тих почуттів, які би я мав тобі дати, щоб відповісти на твою симпатію. Це було непросто, тому що треба дивитись правді в очі. Та, те, що я там такий харизматичний і з класним почуттям гумору, але все одно треба дивитись правді в очі, що моя ситуація важка. І якщо дівчина тобі каже, чувак, сорі, ну, не буде нічого, це нормально, тому що це така реальність. Але потрібно стійко це приймати і йти далі.
Ну, але як і вона тобі може казати, нічого не буде, так і ти це нормально,
ну,
і та, нічого не буде.
Я привик, що мені кажуть, що це ненормально.
То всі, типу, привикли. Кожен, ну, скільки, тебе не раз мільйон відчувала дівчина, тебе?
Боже.
Просто, ми можемо просто ділитися історіями, скільки раз і якими формульовками дівчина казала, ні. То стандартна двіжуха.
Та тобі і жінка така?
Слухай, ти занадто глибоко в моїй сім'ї. Коротше, вже цей жага до життя, жага до розмноження є в тебе? Нема? Як ти? Чи ти ще не думав?
Жага до розмноження? Ні, я думав про продовження. Ну, в принципі, я дітей люблю. І я завжди задавався тим питанням, якщо, наприклад, в мене буде дівчина з дитиною, для мене це зовсім не є абсолютно ніякою проблемою. Я буду піклуватися, любити як свою. Але чи заводити власних дітей? З кожним роком я все більше схильний до того, що, скоріше за все, ні.
Ну, ти боїшся за ризик передати...
Це теж, але слава Богу, зараз вже на стадії запліднення можна робити скрінінг. Це просто велика відповідальність. Я не можу відповідати за себе, що я за рік часу умовно буду мати фінансову змогу себе забезпечувати, не кажучи вже про свою дружину і ще про дитину. А я все-таки не з тих хлопців, який спочатку зробить, а потім подумає. Це є відповідальність, за яку я повинен нести все своє життя. І я думав, що навіть якщо б ми от мали якусь сім'ю, для мене не чуже всиновити дитину з дитячого притулку.
Круто.
Бо все-таки є великий ризик, що, ну, великий, 50 на 50, що дитина не просто буде носієм гену зі СМА, а що в неї буде активний ген. І, відповідно, вона буде хворіти на це захворювання.
Добре, я ще маю таке питання, воно якраз пов'язано з жагою до життя. Зараз у нас було пару ситуацій, що люди, новини ж там самогубство, люди викидували з вікна. От як ти взагалі відносишся до людей, які там намагаються вчинити самогубство з собою? І як ти думаєш, ну, умовно, скажімо так, тебе максимально, якщо говорити про складність хвороби, максимально складна хвороба, максимально складна ситуація, ти зміг все-таки налаштуватися, прийняти себе і жити, рухатись далі. А от люди там, умовно, він може бути абсолютно здоровий. Ну, там ясно, що по-любому це якась клінічна депресія чи щось в тому дусі. Як ти відносишся до людей, які схильні до самогубства і такі вчиняють це? Чи ти якось міг би їм щось сказати, чи якось, чи ти, може, навпаки, бажаєш?
Якщо вони би звернулися, я би сказав. Якщо вони звертаються, то я не знаю, можливо, це буде жорстоко звучати, але я не переймаюся тими людьми. Ну, це його рішення. Жити, не жити, пригати, не пригати, вкорочувати собі, не вкорочувати. Якщо я не розумію, що життя настільки прикольне, що не слід собі його пришвидшувати, завершення, то я, напевно, йому не допоможу.
Ясно.
У мене, в принципі, немає стільки ресурсу, аби ще йому допомагати пояснювати, що варто жити, а не завершувати життя. Завершити ми завжди встигнемо.
Ну так. А ти кайфуєш, от ти кайфуєш від життя, правильно?
Так, так.
Що зараз найбільший кайф створює в твоєму житті?
Ну от наша розмова, наша атмосфера.
Дякую.
Жити потрібно зараз, сьогодні, чим не...
Це краще, ніж секс, скажи.
Ну, з тобою так.
Секс зі мною, це легендарно.
Я ще казав на рукокультурній обороні, ти прекрасний співрозмовник.
Так, я...
Ну, типу, за тобою нема слави великого єбаки. За ним є.
Я думаю, що краще, тому що секс — це 29 секунд, а ми як мінімум годину будемо говорити.
О. Ну, то ми ще й встигнемо.
Ми ще встигнемо і не раз.
Клас. Знаю. Знаю.
Вмію, практикую.
Ні, я не про те, знаю, що ти алкоголь п'єш.
Так.
Та мені подобається, як ти. Так. Хлопці.
Де сотка зима?
Твій улюблений алкоголь, щоб ми знали. І на наступне не протупили і не запропонували води. Бо так
темне пиво від 6-4 оборотів.
А, від 6?
Від 6-4.
Ясно. Ну, типу, слабше... Це...
Ні, п'ю, але більше мені подобається темне, таке насичене.
Темне пиво. Так. А безалкогольне?
Ну, тільки стяки. На Арсенал.
На Арсенал, ні. Добре.
Ти ж хочеш пожити, правильно?
Я ще хочу, ще маю в планах.
Темне пиво, окей.
Темне пиво...
Гіннес, тема?
Яке?
Гіннес.
Гіннес, так, та, прикольно. Ну, якщо таке пересічне, яке там Сільпо, наприклад, то переважно льов.
Угу. Льов. Ну, тут дійсно саме пересічне ти назвав.
Ну, таке.
Щоб, опілля, льов.
Щоб вже не вийобувати, не вийобуватись кожної секунди.
Да, да, типа, 20 партнерок, люблю таке звичайне льов. Та, живу в кайф, коротше.
На якій машині комфортно пересуватися? Звичайно, що Range Rover.
А ви думаєте...
Так ахуєнно про мою коляску ще не говориш.
Ліно, це ж в натурі, я просто собі не секунду подумав, це ж лям в місяць, і ти просто витрачаєш це все на ліки. Це ж ти рік. А ти можеш реально місяць, ну, типа, провтикати і потратити це на щось таке чітке?
Ні, я не можу.
Блядь, Санька, ну, чесно.
Ні, я просто... Ні, ну,
просто все, оцю фразу вирізається, і якщо б з тобою, не дай Бог, щось сталося, ну, тобі б хуй хто гроші скинув.
Дмитрович,
би зразу, ну.
Та Дмитрович натякає, щоб я той місяць лям не протратив на ліки, а його зняв.
Так, я би пожив. Зарплата непогана. Я би теж льов пересічним пивом називав.
Яка ти дорога шлюшка.
такий, давайте ми оце виріжемо.
Ну, ти знаєш, Саня мені ще не сусав.
Я чого, воно завжди навколо мене. На любому шоу. На любому.
Ну, це ти давно знає. На Портхам, де заходив і набував свою фамілію.
Ти культурну оборону бачив?
Так, да,
мене пеніси навколо мене прямо аж от крутяться.
Тут постійно.
Да, вони постійно десь дуже близько. Я поняв. Коротше, улюблене пиво темне, будемо знати.
Сухе вино.
Сухе
вино.
Ну,
тут вже немає такого, такої градації, я вже не такий винний естет. Сухе вино, або...
То, що в пляшці можна сказати?
Ні, то сам пий. Тим більше у тебе там в лікарні знайомі, то тобі не так. Ти, до речі, дефібрилятор взяв?
А ти чуєш, ти відкинешся зараз?
Я хуй знаю, я просто... Знаєш, я до дефібрилятора ставлюся як до своїх ніг. Є і заєбісь.
Ми якраз перед зйомкою говорили про те, що в тебе піздаті капці і взагалі не сходжені.
Да. Є таке.
Та доглядає, доглядає.
Як часто взагалі, типу, міняєш
взуття? Міняю одяг, труси.
Та. Ні, взуття.
Ні, чекай, труси.
Я без.
Ти за труси, ти без. Ти завжди готовий.
Я завжди готовий. Та, бо то, знаєш, лишній гемороїд дівчині, а так.
Та, не ж менше набереш.
Ні, то одяг люблю. Я, в принципі, такий, що в чому-небудь не вийду. Має бути якась межа. Тобто я не буду ходити там в одних речах, наприклад, рік часу. Ну, ці я купив в березні минулого року.
О, чекайте, ми зараз плавно перейшли в цей. Скільки коштує твій лук?
Чекаємо, щоб про бухло не договорили.
Давай,
Джек Деніелс медовий.
Джек Деніелс медовий.
Замовлення прийнято. Наша наступна зустріч. Джек. Ну, вино, напевно, що ми не купимо, бо...
Не знаю, якщо мені після цього прийдеться сосати, то я наступно не прийду.
Ну, що головне мені не відкинутись до наступного подкасту. Тут діло таке.
Багато можеш випити віскаря?
Ну, моя норма 250.
250?
Це потужно.
250 – це ти, типу, вже зупиняєшся, чи 250 – вже все?
Ні, я зупиняюсь, в мене є стоп. Я знаю, що потім... Я все одно все соображаю, що я говорю, але потім мені погано, я ригаю.
Угу. Типу, якщо, типу,
колишнім вже... дзвониш?
Ні, колишнім.
Типу, вже буває, що типу, що коли ти
колишніх нема.
300 п'єш, то типу голова соображає, а ноги не
ноги все... в будь-якому разі не ведуть. Не передній провідний.
Так. Хотів сказати, значить, сьогодні що трошки посміялися, вже треба вертатися
до
серйозно поговорити. Як ти добрався сюди? На
візку.
Ну, це...
На якому?
Ну, от
на цьому, добре.
Ти розумієш, що про це говорив, хотів, що ти розказав про це обширніше, тому що я думаю, що ти вперше скористався, але ти грав вдруге. Ти скористався вдруге послугою інклюзивного таксі у Львові, яке запустили Оклон спільно з Окко.
Так.
Як це все виглядає, як замовити, як цей процес взагалі є?
Ну, по суті, перший раз скористався, тому що перший раз, коли його викликали мені, то ми просто для зйомок, для рекламної кампанії. Відбувається все максимально просто. Відкриваєте уклон, вибираєте інклюзивний клас автівки, вибираєте адресу, звідки вас забрати, куди доставити, оплачуєте і їдете. Є три автівки на сьогоднішній день у Львові і в радіусі 20 кілометрів за межами Львова. Ну, по ціні приблизно як комфорт, напевно. Я не знаю, я не платив. Дмитрович за мене плаче. І водій дуже класний, він от приїхав сьогодні до мене, дзвонить. Каже, шеф, я на місці.
Да.
Дуже
виходь.
Вони... да, виходь. Дуже приємні водії, все знають, все кріплять, паски безпеки. Ну і сьогодні зі мною товариш мій Вова привіз мене. Бо все одно супроводжувати потрібно, особливо ну, в модій. В моєму випадку інвалідності, одної інклюзивної автівки мало, що треба інклюзивного партнера.
Зараз ви стали свідками магії монтажу, і в нас в кадрі з'явилася ще одна людина, і перед тим, як я представлю ту людину, я взагалі зайду з іншого. Один з подкастів, який я бачив, це подкаст моїх друзів «Призма пофігізма». Ти був теж не сам в гостях, був з дівчиною. Ти класний, ми вже знаємо, секс-гігант, дуже активний. Тепер ти прийшов з хлопцем.
Що між вами?
Що багато що змінилося, так розумію. Це Володя. Володимир. Твій Володимир. Друг.
Так. Представся сам Володя, а потім хай про тебе щось розкаже Назар.
Так, як би...
Привіт, мене звати Вова, і я...
Буду говорити в мікрофон. Так.
Я радий, що хлопці мене запросили, я радий допомагати Назару, щоб йому було комфортно записувати цей подкаст.
О, Назар, Володю, опиши швидко, щоб ми розуміли, хто він.
Що він за людина?
Що він? І, ну ти кайфуєш, я бачу, ти в нього кайфуєш.
Грінч.
Він грінч.
Чи він крінж?
Він вкрав твоє Різдво, правильно розумієш?
Мене. Сьогодні мене.
Клас.
Володя, у нас багато спільних товаришів, друзів. І там, де я мешкаю, поруч є фітнес-клуб «Котигорошко». І коли я почав до них приходити в гості, порушувати субординацію клубу і атмосферу, тупо сидіти, ніхуя не робити. Ну, в принципі,
ну, і жим лежачи, ні? Жим лежачи робив, ні?
Ну
я жим, заліз нього.
Жим. Ну, Вова, не розказуй, як ті наші пікантні подобаються. Вова якраз от у нас тих людей, які от я пояснював, що дуже важливо мати в житті, не пояснювати, що з тобою робити. Тобто він з півслова розуміє, куди тобі руку, ногу, хуї і так далі.
Слухай, ну у вас прям добре все налагодилося. А як ви познайомилися з спортзалом? Ну ти тренер, так? Правильно?
Так.
Питання суто безпосередньо тобі. Чи складно тобі з Назарем в плані догляду?
Допомоги.
Чи він, допомоги. Чи він, може він вибагливий занадто, може він якийсь імпульсивний, агресивний, може він зараз на камеру такий добренький.
Не пізди.
А за камерою він деспот і тиран, і Володя не туди, Володя то, Володя сальто. Ну, такого нема, ну як він?
Насправді ні, я це і ціню в Назіку, що він відвертий, і він зразу показує, який він є. Так як я тренер, і в мене є досвід з роботою з ДЦП. СМА немає, але є робота з ДЦП. Відповідно, мене більше бентежило те, як косо люди дивляться на цих людей, тобто на їхню неповноцінність. Щоб було таким людям комфортно, їм потрібно показувати, що ти відносишся до них як до простої людини. Тобто немає нічого такого, що могло би тебе турбувати. Відповідно, людина, яка має вади, вона сприймає світ зовсім по-іншому. Вона розслабляється, їй немає за що переживати, і вона в такому комфорті з тобою. Їй легко спілкуватися. На рахунок допомоги Назар вміє все досконало пояснити, тому... З цим немає проблем.
Це дуже важливо, насправді, от та людина, яка з інвалідністю, вміти максимально про все говорити. Тобто не комплексувати, що тобі треба поправити банально там мізинець на твоїй руці, чи твою руку трошки в бік, трошки вперед, трошки взад, покрутити спину, покрутити там, не знаю, ногу поправити. Ти маєш максимально облегшити життя тій людині, яка поруч з тобою, яка тобі допомагає. Бо ти маєш розуміти, що та людина в душі не їбе, як тобі добре. Але ти знаєш. І ти рот нам даний не тільки для того, аби їсти і ще дещо робити, а для того, аби проговорювати всі свої думки і в тому числі потреби. Я завжди говорю, в будь-яких стосунках, чи це романтичних, чи це дружніх, спілкуйтесь між собою. Тому що це самий... Сама класна річ, яка вам дана. Ви тим самим облегшите і собі життя, і тій людині, яка з тобою поруч.
От, Володя, от в плані от, допомоги там, в пересуванні, ще щось. В чому ти бачиш найбільшу трудність, найбільшу важкість, там, я не знаю, там, ті самі...
Як трудність в твоєму питанні, яку ти не можеш побороти, його формулюючи.
Саме так. Ну, типу...
Якусь трудність відчуваєш.
Складність.
Ну, напевно, я боюся якось нашкодити. Тобто, роблю все акуратно, прислухаюсь, відповідно, нікуди не спішу. Ну, і це коли потрібно виносити на якийсь там поверх, сходи і тому подібне. Бо тому що я би хотів бачити Назара в своєму залі, а для цього потрібно зусилля. І, відповідно, не я сам, але ми там тандемом справляємося з цією задачею.
Ну, ти за нього насправді дуже відповідальний, ти дуже переживаєш за нього, само собою. Але от ми можемо говорити про те, як ви добиралися сюди? Як ти... чи не можемо? Можемо?
Можемо, звісно.
Як ти просто залишив його в ліфті самого. У нас тут, коротше, офіс, маленький ліфт. І щоб піднятися на Зару на ліфті, то Володя його завіз і відправив на четвертий поверх.
Доставка.
В мене
та... доставка. Ну, і вже було... його чекав на четвертому поверсі, але з ним не поїхав.
У мене таке було доволі часто з пацієнтами. Коли
ти просто
було...
там
ну, типу, там 9-й, 10-й, 11-й поверх, допустим, і... Немає взагалі нікому, кому допомогти госпіталізувати пацієнта.
А то коли кажуть останній шлях, то отак воно виглядає.
Шлях лові так виглядає. І ти що лишаєш пацієнта, плацаєш перший поверх і збігаєш вниз, вже тоді типу в 11-й, бо просто нема місця.
Ну так, та, я ще в нас так само. То,
та, я так само і поступаюся.
А було також, що ти от, побачив пацієнта, вроді би простий, на який він лежить, біла. Опускається, ти його зустрічаєш, а там вже трошки не біло.
Буває, це постійно таке, особливо там, якщо інсульт чогось таке, це вже база. Або просто я переїжджаю зразу, буває, що ну, це, знаєш, недовіра відразу, зразу жовте. Це.
Я просто що заліз сказав, бо я, наприклад, в мене клаустрофобія, і я, типу.
Санька, ніхто не сумнівався, чесно.
Да, це одна з моїх фобій. Ти взагалі чогось боїшся, в тебе якийсь страх? Ну, чогось. Не знаю там.
Немає страху, мені часто питаються, чи я боюсь смерті. Ну я завжди кажу, що смерть моя добра подруга, і ми з нею в тісному контакті вже майже 30 років. Угу. Напевно, не страх, але хотілося б, знаєш, не хотілося б прожити своє життя, і рано чи пізно всім нам доведеться йти якусь іншу реальність, і щоб про тебе не було що згадати. Mm-hmm. От, напевно, це.
Ну, я думаю, що про тебе якраз буде, тому що ти дуже багато ну, закарбувався в пам'яті багатьох людей, і ну, твоя справа буде жити далі.
Я думаю, що то насправді моя головна мета, от коли я погоджуюсь на чи якісь подкасти, чи на якісь інтерв'ю, не для того, аби там... Ну, тобто я ж це знаю, що я розказувати буду, це моє життя. А для того, аби, можливо, тим своїм приходом на той чи інший подкаст комусь та й чимось... допомогти в тому житті.
Ти не думав книжку написати?
Блять, ти вже, напевно, людина 150-та, яка мені... Навіть Діма Корнелюк, мені здається, теж казав, що Насік тобі треба писати книжку.
А ти книжку не думаєш написати?
Уже ти настільки хочеш бути схожим з Дімою?
Я розумію, що в тебе дохуя фобій, але я не думав, що настільки.
Сьогодні, коли ти поїхав на цей подкаст, я їхав... в дуже хуйовій маршрутці. Я зрозумів, наскільки взагалі у нас громадський транспорт не адаптований для людей з інвалідністю. Тобто...
Я, в принципі, мало користувався транспортом, навіть якщо от є ті низькопідлогові тролейбуси. Найбільше вони є. А зупинки під них де? Угу. Як попадати? Добре, якщо водій ще притомний, він розуміє, що він не може під'їхати в рівень того бордюру, він вийде і тобі допоможе. Ну, але ж це не повинно так бути. І цього він є низькопідлоговий, аби ти безперешкодно міг потрапити всередину і вийти з нього.
Я вже мовчу про ці маршрутки, Богдан, де
ну,
три сходинки. Там, ну, ти коли просто
ну,
ходиш, ти коли ходиш, то і так тяжко заходити деколи.
Та-та.
Ну, але дуже класно, і подякую і Ухлону, і Око за те, що в нас у Львові з'явилося інклюзивний клас автівок, і це насправді... дуже велика допомога людям, які користуються в тому числі і крісло-колісним. Тому що сьогодні от ми з Вовою, коли планували їхати до вас, це все було максимально просто. Я напряму написав Уклону, кажу, у мене в четвер зйомки, а написав я вчора зранку. Вона каже, без проблем, я пишу, куди приїхати.
Це водій... треба завчасно, це
так,
треба.
Так, водій приїхав.
Терміново це не працює.
Я думаю, що працює. Я просто чесно, я ще не користувався додатком. Я думаю, що так працює терміново, тому що зараз є три автівки. Ну і все одно воно тільки запускається, ще не всі люди, напевно, навіть знають про це. І тому думаю, ще такого напливу немає. Надіюся,
що багато хто завдяки якраз нашому подкасту сьогодні дізнається про послуги інклюзивного таксі від Уклон. Це,
я думаю, попит з'явиться і
я
машин
більше. Я
надіюся,
що інші таксі також доєднаються до того.
Я надіюся, що наступний крок буде... All inclusive таксі з дівчатками і бухлом. Ну і в принципі я радий, що в нас світ йде трошки вперед, тому що ще недавно катання в багажнику була така собі історія, а тепер це інклюзивний клас автівок.
Так. Ага, то воно, типа, через задні
задні пандус відкидає.
Пандуси, чорт. Блін, треба подивитися, буде, як ти будеш їхати, як виглядається.
Якщо побачиш там Жозефіну, скажи, що в мене є для неї пропозиція, можемо пернувшку Львові відзняти.
Супер. Обов'язково передам, я завжди передаю інформацію.
Особливо від мене.
Особливо від Назара, так. Добре.
Скажи, будь ласка, Володя, от... Чи зверталися, допустимо, до тебе люди, які би також хотіли би займатися допомогою людям з інвалідністю? Може, ти комусь порадиш, хто, допустимо, подивиться цей подкаст, надихнеться вашою співпрацею і також захоче допомагати людям з інвалідністю, куди можуть звернутися, чи щось таке?
А, так. Чи, ну, типу, чи то є якась спільнота, чи то просто там одиночні якісь фахівці, які погоджуються, чи як то виглядає, який має бути там, наприклад, рівень освіти, який там напрямок і так далі. Чи маєш бути ти фахівцем, чи тут може бути просто людина, яка вміє слухати і все.
Ну, бажано, щоб була повністю медична освіта. Але якщо це мій друг, як Назар, тобто це має бути невимушено. Тобто ти хочеш дружити, ти маєш з цим погоджуватися, і це має навпаки приносити тобі задоволення. Відповідно, мені не складно це робити. А щодо звертань, куди можна допомогти, насправді таким людям не варто замикатись собі і завжди шукати якісь установи або, наприклад, людей, які би змогли їм допомогти.
А, чи ви знаєте, куди можуть звернутися ці
люди? Там може є якісь організації?
Ну, наприклад, джерело. Одне з.
Ти там не працював?
Не працював.
Окей. Я за стосунки ще хочу це поговорити, за ту дівчину, що була минулий раз на подкасті «Призма пофігізму», зараз її немає. Це була твоя дівчина, так?
Ну, на той момент так виглядало, що так.
Зараз все. Я не то, що там по персоні стосунках розійшлися.
Ні, я відповім на це запитання, тому що деякі люди досі там от пишуть, наприклад, Назар, чого ти не їдеш в Європу, там мені пропонують їхати в Британію або в Німеччину приблизно на рік часу, де я почну отримувати безкоштовно ліки, і люди готові якось долучитися в свою міру оплачувати тій людині, яка поїде зі мною зарплатню. Це є. Я рахую, це є нормально, тому що треба розуміти, що та людина зі мною буде 24/7. Це не так просто. В принципі, не так просто мене витерпіти 24/7, а ще й в чужій країні, де ти все на тобі. І люди до сих пір думають, кажуть, от це би ж на минулому там подкасті була дівчина, чому вона з тобою не їде. Наша історія завершилась з Аліною минулого року в березні місяці. 6 місяців ми були разом. В мене є одне правило, я кажу про дівчат або добре, або нічого. І тому я їй дякую за тих 6 місяців, які в нас були. Це був класний час. Як людина поруч з людиною з інвалідністю, вона зі всім впоралась. Буду говорити прямо від там миття зранку там тебе в ванні до самого вечора, положити спати, і вночі не так просто спати, тому що мене треба повертати весь час, тому що натискає то. То нога, то ребро, то ще щось. І вона з цим всім впорувалась. Ми підтримуємо зв'язок до сих пір, час від часу. Ми не бачились того дня від березня місяця. Але ми розійшлись, принаймні я точно, з подякою в серці. Я їй бажаю тільки всього найкращого. І не потрібно думати щось погане чи про неї, чи про будь-кого. Тому що коли дівчина йде в стосунки з такою людиною, якої важка форма інвалідності, одна історія – бути тут у Львові. Погуляти, поїбатись, поспілкуватися. А коли ви пробуєте повноцінне життя, воно трошки виглядає по-іншому. І не кожна на це підпишеться. Тому для людей з інвалідністю я би хотів сказати, що не потрібно жити якимись шаблонами. Живіть так, як вам хочеться. Невідомо, чи вас рік життя попереду з вашою партнеркою. Чи, можливо, місяць, чи, можливо, 2. Не потрібно планувати, що буде за 2 місяці. Живіть сьогоднішнім днем, кайфуйте одне з одним. Вам добре зараз? Чудово! В сучасному житті не так легко знайти людину, з якою тобі буде класно, і тобі буде класно. Якщо ви це знайшли, цінуйте той час, поки воно у вас є. А що буде далі? Побачите.
Сильно.
Слухай, ну ти оратор? Ти де оратор, так прокачав свої?
Оратор. Там і прокачав.
Тобто ти працюєш ком'юніті-менеджером в Наві. Думаю, багато хто з людей, які цікавляться кіберспортом, мріяли і мріють працювати в Наві. Що входить в твої обов'язки як ком'юніті-менеджера в НАТО?
Вони насправді не дуже обширні. Це комунікація з фанатами, особливо коли відбувається турнір. Наші там особисті повідомлення в Фейсбуці, в Інстаграмі, чи на Реддіті, чи в Твіттері забувають дуже швидко, тому що передаючи своє невдоволення, чи навпаки захват від гри нашої команди. Так само приходять запити з приводу комунікації, наприклад, хочуть взяти медіа інтерв'ю в одного з гравців, я переправляю це на певні відділи нашої організації. Так само в нас є Navi Shop, це продаж мерча нашого брендового. Так само бувають різні проблеми, там якийсь код посилки не той випишуть, чи посилка не оплачена, чи посилка не прийшла. Я це все розсортовую і передаю на відділи, які відповідають за цей напрямок. Безпосередньо в мене це комунікація з фанатами.
Ти давно вже працюєш?
2 роки.
Ти маєш якісь зв'язки, спілкуєшся часто з безпосередньо кіберспортсменами?
Я спілкувався до цього. Я, власне, туди і потрапив. В мене є хороший товариш Олександр Кохановський. Він був колись в самому початку засновник цієї організації. І я до того працював в його інших проєктах, теж пов'язані з IT-індустрією кіберспортом. Я до того спілкувався і з Сінією нашим львівським, і з Таріксом, і з Данією Тисленко, з Євсом. Зараз час від часу можу з Сімплом, але це не є така дружня розмова чи якісь там регулярні переписування. Він знає, що я є, тобто ми спілкуємося в свій час, він навіть допомагав. Але щоб це було дружнє спілкування, то ні. З Йошиком нашим львівським Євгеном, він по FIFA теж спілкувалися. Спілкувався з Пашою Біцепсом, це поляк, з колишньої команди.
Підтримував якось?
Ні, просто спілкувалися. З професійних гравців підтримував Саша Зінченко, колись ще до війни Діма Богданов, хоч росіянин, і ще хтось долучився, я не пам'ятаю хто. Ну і все. А з футболістів, ну, напевно, з подкасту Діми, ви ще пам'ятаєте, то Саша Зінченко був разово підтримав.
Це круто, що.
Ми з ним зідзвонилися, дуже класний чувак. Абсолютно не було, знаєш, що ти спілкуєшся з Зінченко. Абсолютно щирий, відкритий, комунікабельний. Було, ніби я його знаю вже і спілкуюся не перший раз.
Ще... Хочеться закликати відомих людей. Беріть приклад з Зінченка, Сімпла там, чи ще когось, і підтримуйте. Підтримати один одного і підтримати тих, кому потрібна ця підтримка.
Зараз в тебе є достатня кількість людей, які тебе підтримують? Чи саме в фінансовому плані? Може хтось є, хто там перекриває основні потреби?
Немає такого, щоб регулярно.
Типу це завжди періоди, там, місяць-два і потім...
І ти, коли про себе нагадуєш.
Тільки за умови.
Ну, це якщо ми говоримо про якихось високопосадовців, які тобі регулярно там відправляють кошти. Таких небагато. Це є Олександр Кубраков, Максим Шкіль, Панасенко Аврора Тарас, Сергій Калашник, він з Агро пов'язаний, але я не знаю, чим саме займається. У мене немає його в Фейсбуці. Ну, колись Андрій Павелко допомагав. І зараз ну, більше таких нема, щоб регулярно. А ще є один Адам Харлампович. Це є луцький айтішник. Можливо, навіть про нього чули. Він теж був, він в Скрипіна був недавно на подкасті. От він допомагає регулярно кожну місяць.
А скажи, будь ласка, чи
тому
є
всім,
якась,
всім їм подяка.
Чи є якісь державні програми для
є,
людей?
Є, звісно. Звісно. 7 тисяч гривень пенсії.
Я грибу.
8 сьогодні прийшло. 8.
Ну, ти, це... то скільки можна льофа купити на це?
Ну, якщо льоф по 60 гривень.
Ну, так.
Ну, коротше, обрігатись хватить. Невідомо, правда, чи то доряєш від пива, чи від тої суми, яка тобі припаде на карточку.
7 тисяч.
А якісь, може, типу, є якась система грандів на лікування?
Ну, дивись, ситуація зі спінальною м'язовою атрофією в Україні плачевна. Лікують і забезпечують лікуванням лише наразі дітей зі спінальною м'язовою атрофією першого типу.
От і там, яким треба цей укол дорогий за
за 2,8 мільйона, так. Да. Да. От вони отримують, ну, Напевно, ти знаєш, якщо не знаєш, то поясню. Спінальна м'язова атрофія першого типу – це дуже важка форма інвалідності.
Там буквально там…
Це вони не дихаються.
На місяці йде.
Ну, не факт. Якщо є гарний догляд, от є в нас сім'я у Львові, є брат і сестра, Софійка і Лук'ян, в них двох перший тип, то якщо я не помиляюся, Софійці 14 років, Лук'яну 11. Вони найстарші в Україні.
А в них був цей укол?
Ні. Ні, не був.
А я правильно розумію, якщо зробити цей укол, то повністю вилікуєш чи ні?
Тобі все одно протягом твого життя потрібна підтримуюча терапія, ось ця Еврізді. Тобто це не є укол, що ти вколов і все це панацея. Ну все одно ти мусиш вже працювати з фізіотерапією, реабілітологом, але це потрібно робити, тому що чим швидше ти це зробиш, дитина вберігає свої фізичні активності, вона і ходить, можливо там не бігає, але ходить, вона тримає голову, вона тримає руки і так далі. Тобто я, коли в школі був, то я піднімав руки, мені там голова не падала. Але з кожним роком, я завжди люблю жартувати, що спінальна м'язова атрофія – це як колишнє. Було охуєнно, але вже так не буде. І з кожним роком ти втрачаєш те, що вже не повернути, не вернути ніяк.
А ти потребуєш кожного дня якихось фізичних процедур? Володя,
в ідеальному світі допомагає? Потребую, але ти знаєш, що я навіть колись… Не буду називати імені, але один з замісників Андрія Івановича приїжджав і я кажу...
Добре, що ти імен не називаєш.
Так, не тільки Андрія Івановича. У нас просто з ним дуже велика любов взаємна. І я думаю, запитаю, кажу, слухай, ну дивись, от така ситуація, ви все-таки більш впливові люди, маєте більше зв'язків. Може якогось би мені сімейного лікаря нормального, який буде приходити і буде знати, чи він має досвід. Тобто, щоб не я його вчив, і казав, як треба робити, а що він мене чогось навчив. Він каже, ну, Назар, буду казати тобі, як є, зі спінальною м'язовою атрофією дуже складно знайти ту людину, яка буде компетентна.
Ого,
ну і тут це... нічого такого дивного немає, тому що, пам'ятаю, у мене з'явився інтернет в 6 класі, то мені було 12 років. Я, якщо не помиляюсь, тоді навіть статті Вікіпедії ще не було, що таке спінальна м'язова атрофія. Це вже от останніх років 5-6. Це вже, в принципі, досліджена штука. Ну, і то відносно.
Ну, ти в Україні, тобі 30 років. В Україні є хтось з тим діагнозом старший?
Я не знаю. Я не ну, так, щоб я спілкувався, я не знаю. Але я думаю, що є. Думаю, що десь от якраз мого віку. Треба розуміти, взагалом нас у Львівській області з таким діагнозом 25. Але то ще на час до війни. Зараз багато людей виїхало. А загалом в Україні було близько 250.
А слухай, таке питання. Не знаю, чи на бабки тебе намахували якось там, сказали,
на гроші, що... чи тебе кидали?
Та.
Ні.
Що, типу, не було я...
такого.
Не створювали якісь
фейкові
банки. Мені
здається, що ти мені Лашка бачиш?
Що? Ні, так. Що смієшся?
Ні-ні, колись...
Мені ще Володя так глянув зараз втащить.
Да, я тут не зря.
Колись, коли був контакт, давно-давно там були різні голоси, ти ними барижок продавав, от тоді на мене там створювали фейки. Ага. А так, щоб на мене банки створювати? Та ні, тому що в мене одна і та сама карта, банка. Я першочергова людина, яка публікує всі збори, це моя сторінка. Тобто все є закріплене, і якщо людина хоче щось донатнути, вона відкриває Інстаграм, Твіттер, Фейсбук.
Банка наразі відкрита.
Так,
на неї от, посилання буде в описі під цим відео. Хто має можливість, просимо долучатися, будемо дуже вдячні.
То якщо ти мені оце написав, позич 1,5 тисячі гривень, то тебе не зламали, то ти написав.
Ні,
правильно?
То я просто тебе розвожу на банк.
Понял, все, добренько.
Я дуже тобі дякую, що ти згадав про мою банку, але я хотів би доповнити. На сьогоднішній день, завдяки всім небайдужим українцям, Бігос.Інфо і Михайлу Ткачу, зібрані кошти на найближчі 4 місяці лікування. Та,
зі спинальною... Це, вау, круто.
Я тебе можу на 4 місяці зняти.
Слухай, але мені подобається, що мільйон.
Санька, може, там в тебе буде якась бонусна програма, там, 1+1, чи 2 місяці третій подарунок, ну, теж, ну...
Та чекай, ми ще ж не домовились, що робити, точно.
І, та, зі спинальною м'язовою атрофією, в принципі, це така хвороба, з якою грошей багато не буде ніколи. Тому що ми розуміємо, що пройде 4 місяці. В ідеальному світі це треба не перервати лікування, а продовжити. Потім ти там в місяць не назбираєш швидко мільйон. Якщо собі хтось думає, що ти тако відкрив банку, пост написав і бабки полетіли рікою, то ні. То вже зараз так не працює і треба реально вигризати увагу до себе. І якщо би я не працював на своїм ім'ям 10 років і не знали би, хто такий Назар Євсаков, ні збору би не було, ні зібраних грошей, ні сьогодні ми би з вами не спілкувалися, я впевнений. І насправді мені дуже прикро, коли я бачу, що інші люди звертаються про допомогу, наприклад, батьки дітей, кричать, кажуть, мені потрібна допомога, ми теж збираємо кошти на лікування дитині. Я відкриваю банку, я бачу там 10 тисяч, 20. І ти хочеш пояснити тій людині, що ну так не буде працювати, на жаль. Ви мусите починати виходити в інформаційний простір. Якось писати про себе регулярно, розповідати про своє життя. І тоді ви, можливо, будете мати оту підтримку, які вас почнуть репостити. Бо без тих репостів нереально. І я би хотів спрямувати усі донати, які сьогодні, можливо, хтось буде дивитись наш подкаст і захочуть донатити. Так як 4 місяці в мене все-таки зараз є безперешкодних, наразі в нашій країні є більш нагальна потреба, і ці люди допомагали мені увесь цей рік, військові, можливо, десь навіть забираючи від себе. Тепер прийшов час подбати мені про них. І те, що ми зберемо донатами, я хочу спрямувати на якісь зі зборів для наших побратимів і сестер.
Чувак, це дуже благородно. Я якраз, мені просто, по-перше, що дуже крута ініціатива. По-друге, я ж хотів уточнити, а в тебе був так, що ти вже знав точно, що в тебе є на 4 місяці наперед?
Ні, то перший раз.
Перший раз в житті, раз. Що ти на 4 місяці впевнений, що все
ну,
буде
я
гаразд.
Просто збирав, поки я не зберу 4, я не починав лікуватися. Я випив 2 банки.
Рево?
Да. Ні, та льофон, що ти?
2 банки випив, не очікуючи 4 місяці, тому що стан трошки погіршувався. І ще хочу дати важливий меседж для людей. Не соромтесь публікувати, що ви донатите. Зараз не той час, це не про панти. Це про те, по-перше, треба почати, що популярність і публічність – це не про крутість. Це про відповідальність. І ти маєш нести відповідальність за свої вчинки в тому числі. І якщо, наприклад, хтось, когось я мотивую, і вони відкривають мої сторіси, дивляться, як я там жартую, чи мотивую людей не здатися і продовжити жити. І вони бачать, що я публікую донат. То в моєму розумінні на сьогоднішній день це є мотивація наслідувати тебе і робити так само донат. Донатьте в міру своїх можливостей. Гривня, гривня, 2, 3. Я думаю, що я близько 2 років повномасштабної нашої війни, не враховуючи донати по 100, там, 200 гривень, 300, я вдонатив близько 200 тисяч гривень. І це я. У мене є одне правило. Якщо я йду, наприклад, в ресторан, і я прибухаю 2 тисячі гривень, значить 200 гривень, 10% з того, що я пробухаю, я зобов'язаний вдонатити. А якщо ти не маєш цих 200 гривень, ну то вибач. Не іди бухати в ресторан, а обійдись мій віну і вдома.
Так батько так і робить, він на державні працює, він в ресторани не ходить бухати.
Дякую, Сашко, що ще раз нагадав мені.
Слухай, взагалі, дякуємо тобі за цю розмову.
Є ще фінальне питання.
В тебе є?
Та, ну, я всіх гостей питаю.
Ой-ой, це супер питання.
Скажи, будь ласка, Назарі, що тебе також, Володя, питаю у вас двох. Яка ваша улюблена канапка? Ну, давай перше, можливо, ти, Назар.
Моя улюблена канапка? Ти знаєш, люблю білий хліб або чорний? Зверху сметана і поверх сметани червона ікра.
Розкішно. Ну, та дорога. Льов, ікра, ну, та бля, ніхто
що,
не сміявся.
Що мілочиться?
Володя, а твоя улюблена канапка яка?
Ну, напевно, гаряча канапка.
з часником соусу. Зверху жовтий.
Блять,
сир.
Думаю, чи від тебе так воняло.
А я вам кажу, він тиран, походу.
Ти аб'юзер?
Ні.
Я такий,
знаєш. Це якраз це в ньому і ціною.
Ага. Да, супер. А я думав, що ти теж скажеш, моя улюблена зі сметаною і ікрою. Клас. Так він договорив чи не договорив? Ти не дав йому договорити, правильно я розумію?
Помідорчик.
Так, продовжуй, вовчик, продовжуй.
Продовжуй.
Хлопці, дякую.
Та чекай, він іде. Дай йому розказати.
100 грам не вистачає.
Скажи, яка канапка.
Так, він казав, що...
Не сказав, він не договорив. Чи договорив?
Гаряча канапка, гаряча з нишковим соусом, жовтий сир і помідор. Ти
все, добре, добре, добре.
Так.
Це було так інтимно.
Дуже інтимно. Там я такі хлопці просто дуже люблячі.
Так що, ревнуєш чи що? Да ладно, ладно. Я бачу, що ти не ревнуєш.
Я потім, сука, все
напишу. Коротше, я по-перше, тобі дякую. Дякую, що ти приїхав на цей подкаст. Дякую, що погодився. Дякую тобі, Володя, що ти...
Без тебе він би тут не був.
Так, що ти вмієш кнопки в ліфті нажимати, оце уверено, чувака доправити куди треба. Ти чудовий приклад людини, яка, ще раз повторюсь, показує, що треба жити, жага до життя повинна бути, треба його цінувати, насолоджуватися. Ти чудова людина теж. Нічого про тебе, ми багато про тебе не знаємо, але знаємо, що ти класний чувак і
погано
робиш класно.
Погано нічого не знаємо.
Так, погано нічого не знаємо, канапка, вроді, теж нормально тебе. От. Тому дякую, що ти прийшов. Ми сподіваємося, ми якомога більше людям донесли, що люди з інвалідністю, це в першу чергу, як казав Назар, це люди. Нормальні, класні, кайфові, з якими весело спілкуватися, проводити час.
Жарти, 100%. Все було. Я думаю, що...
Пишіть, дружіть. Підтримайте.
Дякую вам, хлопці. Я сподіваюся, що вам було максимально легко розмовляти, тому що це є ця база, яка повинні взяти собі всі люди, інтерв'юери, які запрошують до себе людей з інвалідністю, не думати про те, як йому буде. Якщо мені буде щось не ок, ви відчуєте. Але ви маєте себе максимально вільно відчувати для того, аби ця розмова була максимально інформативна і цікава для глядача. Тому що унили гімно нікому не інтересно.
Я знаю, що вам було дуже цікаво дивитися це відео, але зупиніться на хвилинку. Підпишіться на наш YouTube-канал, поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар і, по можливості, порекомендуйте це відео своїм друзям, тому що воно точно варто перегляду.
Життя потрібно танцювати, а мрії витанцьовувати. Не соромтесь, наповнюйте одне одного, любіть і мотивуйте. Говоріть про це. Не соромтесь. Соромитись будемо десь там, в іншій площині, не земній. А тут потрібно жити, творити, любити та цілуватись. Жити, а не проживати. Любити, а не імітувати. Пам'ятайте, що кожен з нас не є ідеальним ні тілом, ні душею. Проте кожен з нас унікальний. Не проїбіть свою унікальність.
Браво.
Вау, ну...
Дякуємо за розмову.
Так, дуже дякую.
Дякую тобі. Вам, мені було приємно і цікаво з вами провести цей час.
Клас. До зустрічі.
До зустрічі.
Шановне товариство, якщо ви хочете бачити Сашку Дмитровича на подкастах частіше, напишіть про це коментар.
А це відео ви могли побачити завдяки таким чудовим людям, як патреонам нашим, як людям, які підписалися на Buy Me a Coffee, як спонсором YouTube-каналу. Дякую, що ви є. І знаєте що? Ставайте такими, як вони, якщо ви ще не такі, як вони. От ви їх можете побачити буквально за пару миттєвостей. Ось вони десь тут біля мене. Поруч.